Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Соединетите Американски држави велат дека ќе извршат притисок врз Хамас да се разоружа кога ќе се достигне следната фаза од прекинот на огнот. Македонска алијанса за европска интеграција и Друштвото Илинден барат стопирање на три прифатни центри за мигранти што албанската влада планира да ги гради во Пустец. И во боксот Тајсон Фјури ќе се врати во рингот во април. Амбасадорот на Соединетите Американски држави во Обединетите нации вели дека милитаризацијата на Газа, на Газа ќе вклучува процес на отстранување на оружјето од оперативен статус под договор поддржан од меѓународно финансирана програма за откуп. Палестинската милитантна група Хамас ја задржува контролата врз нешто помалку од половина од Газа по октомврискиот договор за прекин на огнот, посредуван од председателот на САД Доналд Трамп. Спогодбата го поврзува понатамошното повлекување на израелските трупи со откажувањето од оружје од страна на Хамас. Амбасадорот на САД во Обединетите нации Майк Уолс вели дека САД заедно со 26 земји кои досега се приклучија на така наречениот Board of Peace на Трамп ќе извршат притисок врз Хамас да се разоружа.
Hamas must not have any role in the governance of Gaza directly or indirectly in any form period. All military, terror, and offensive infrastructure, including tunnels and weapon production facilities, will be destroyed and not rebuilt.
Извори објавија дека Хамас неодамна се согласил да разговара за разоружување со други палестински фракции и медијатори, но двајца представници на Хамас за Ројтерс изјавија дека ниту Вашингтон, ниту медијаторите не ги доставиле на групата никаков детален или конкретен план за разоружување. А мисијата на Техеран во Обединетите нации вели дека е подготвена за диалог врз основа на меѓусебно почитување и интереси, откако Доналд Трамп го повика Иран да седне на маса за неговата нуклеарна програма. Председателот Трамп предупреди дека секој иден напад од страна на САД би бил многу полош, бидејќи американската поморска флота пристигнува во регионот. Во објава на социјалните медиуми, Иран исто така посочи на трилионите долари и илјадниците американски животи изгубени во минатите војни во Афганистан и Ирак, велејќи дека ќе одговори како никогаш досега доколку биде нападнат. Председателот Трамп вели дека времето за договори стекува, додека Техеран инсистира дека е подготвен за диалог, но е подготвен и да се брани. Иранскиот политички аналитичар Рахамото Лах Бигдели вели дека Вашингтон се обидува да најде причина да го дестабилизира Иран и покрај тоа што протестите во земјата се приближуваат кон крајот.
During the 12-day war, they first waged war and then tried to bring people into the streets. This time, however, they planned the protests first and then sought a US attack. Now that the situation is calm, they no longer know on what grounds they should attack.
Шефицата за надворешна политика на Европа вели дека континентот повеќе не може да зависи од Соединетите Американски држави како свој стратешки центар на гравитација, предупредувајќи дека промената во приоритетите на САД е структурна, а не привремена. Зборувајќи на годишниот состанок на Европската агенција за одбрана во Брисел, Кая Калас вели дека Европа сега мора да преземе поголема одговорност за собствената безбедност.
Europe is no longer Washington's primary center of gravity. The shift has been ongoing for a while. It is structural, not temporary. It means that Europe must step up. No great power in history has ever outsourced its survival and survived.
Незините коментари доаѓаат во време кога европските лидери размислуваат како да ја зајакнат својата колективна одбрана во услови на растечка неизвестност околу долгорочната посветеност на Америка кон трансатлантската алијанса. Властите во земјава потврдија дека го истражуваат наводното фрлање бомба врз толпата на митингот по повод денот на инвазијата во Перт како потенцијален терористички чин. Полицијата на Западна Австралија тврди дека 31-годишен маж фрлил уред што содржал клинци и топчести лежишта обкружени со експлозивна течност врз толпата од околу 2500 луѓе во бизнис центарот на Перт. Мажот е обвинет за намера да нанесе штета на таков начин што ќе го загрози животот, здравјето или безбедноста, како и за производство или поседување експлозиви под сомнителни околности. Во заедничка изјава на полицијата на Западна Австралија, Австралиската федерална полиција и Агенцијата за домашна безбедност, издадена на 29 јануари, се вели дека истрагите на агенциите се во тек. Тие додадоа дека нема постојана закана за јавната безбедност и ги повикаа сите што имаат информации или снимки од инцидентот да контактираат со Crime Stoppers на 1800-333-000. Сенаторката од партијата The Nationals, Бриджит Мекензи, става вина врз владините трошоци за очекуваното зголемување на каматните стапки следната недела. Министерот за финансии Джим Чалмерс категорично негираше дека владата придонесува за повторно зголемување на инфлацијата откако предпочитаната тромесечна мерка на Резервната банка беше над нејзината прогноза на 28 јануари. Индексот на потрошувачки цени се зголеми за 3,8% на годишно ниво во декември, во споредба со 3,4% во годината до ноември, според Австралискиот завод за статистика. Сенаторката Мекензи за Канал 9 изјави дека владата треба да ги контролира своите трошоци.
The Labor Party's inability to get their spending under control has seen international rating agencies, the IMF, the OECD, all saying you've got to get the spending under control if you're not going to see inflationary pressures rise. And this is going to come as a terrible shock to families and mortgage holders as they're going to see bills increase, mortgage payments increase and their grocery bills.
Властите предупредуваат дека сувите временски услови би можеле повторно да разгорат голем шумски пожар во Викторискиот национален парк во текот на наредните недели. Заканата засега е намалена откако пожарот во Отвейс во Викторија уништи 3 куќи и 16 други објекти по промена на насоката на ветрот за време на силниот топлотен бран. Иако по благото време им помага на пожарникарите да ја контролираат ситуацијата, главниот противпожарен службеник на Forest Fire Management Victoria, Крис Хардман, вели дека ризикот од разгорување на пожар останува. Издадена е наредба Watch and Act, или наблюдувај и дејствувај, во голем број заедници во областа, откако нивото на предупредување за вонредна состојба беше намалено во средата на 28 јануари. Жителите се предупредени дека не е безбедно да се вратат во своите домови, бидејќи и остатоци од други предмети ги блокираат патиштата и представуваат опасност. Со транспарентот «Протестираме за плата», илјадници граѓани синојка излегоа на улица да го подржат протестот на Сојузот на синдикатите на Македонија и да го искажат револтот од ниските плати во земјата. Синдикалците бараат 600 евра минимална плата и изголемување по 100 евра за сите останати плати. Протестот започна пред символот на работничката борба, работничкиот дом во Скопје, пошто продолжи пред собранието. Таму лидерот на Сојузот на синдикатите на Македонија Слободан Трендафилов порача:
ќе следуваат блокади, ќе следува генерален штрајк. И ќе следува тоа што вас најмногу ќе ве боли. Ќе собереме 10.000 гласови, подписи, со кои ќе станеме овластен предлагач. И ќе бараме 80% да ви се намалат вашите плати. И ќе бараме да зголемите минималната плата на 600 евра и за најмалку 6.000 денари да ги зголемите другите плати.
Протестот проложи пред Стопанската комора, а заврши пред владата, каде беа испратени главните пораки дека зад барањата на работниците нема политика, туку ги собрала заедно маката и сиромаштијата. Луѓето во Милано изразија загриженост за можното пристигнување на агенти на службата за имиграција и гранична патрола на САД и во Италија за да помогнат во заштита на американските делегации на Олимпијските игри. Агентите на ICE и граничната патрола беа жестоко критикувани поради нивното спроведување на мерките на председателот Доналд Трамп против имиграцијата, откако застрелаа и убија двајца државјани на САД во оделни инциденти овој месец во Минесота. Жителот на Милано Емануеле Ингрија вели дека распоредувањето се чини непотребно.
Very worried, really worried. I don't think that's what we need today, especially considering what's happening there in the US. I don't think it's truly a guerrilla force. I don't like it.
Италија детално го разработи сеопфатниот план за безбедност за зимските Олимписки игри, нагласувајќи дека сите операции ќе останат под нејзина команда. Тајсон Фјури ќе се врати во на рингот во Британија на 11 април и ќе се сретне со Арслан Бек Махмудов во својата прва борба по враќањето од пензија. 37-годишниот поранешен светски шампион во тешка категорија се повлече од боксот на почетокот на минатата година, пред овој месец да потврди дека ќе се врати по поразот од Олександр Усик во декември 2024 година. Местото на одржување се уште не е објавено. Махмудов, руски борец со седиште во Канада, пристигнува во силна форма по доминантна победа над британецот Дейв Ален во неговата најнова борба. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, 0,69 американски долари и 35,63 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,3 македонски денари, а 1 евро за 61,19 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 34 степени, Аделаид претежно сончево, максимално 41 степен, Мелбурн делумно облачно 29, Хобарт претежно сончево 23, претежно сончево и за Камбера, максимално 40 степени, Сиднеј делумно облачно, максимално 30, Брисбен услови за можни врнежи од дошт 31, Дарвин дошт со расчистување на бурата 31 и Алис Спрингс делумно облачно, максимална температура 42 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.